Святы Дух дае боскае жыццё. Гэта значыць, дазваляе жыць Хрыстом праз хрост, сакраменты, Божае слова, пакуты, якія прымаюцца ў еднасці з Панам, нагадаў прапаведнік папскага дому падчас першага адвентавага казання для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі. Яно прагучала сёння раніцай у капліцы Рэдэмторыс Матэр у Ватыкане. Спасылаючыся на словы сімвалу веры, айцец Канталамеса падкрэсліў, што Святы Дух – гэта не бедны сваяк у Найсвяцейшай Тройцы і не спосаб дзеяння Бога, не энергія, якая пранізвае сусвет, як лічылі стоікі. Святы Дух – гэта асоба, гэта мы, айца і сына. У той жа час Святы Дух заўсёды застаецца схаваным, нават калі мы распазнаём яго плёны. Ён як вецер. Невядома, адкуль вее і куды ідзе, але бачныя вынікі яго праходжання. Ён як святло, якое асвятляе ўсё, што стаіць перад ім, застаючыся схаваным. Адзначыў італьянскі капуцын і дадаў, што апісаць Святога Духа цяжка, і таму людзі выкарыстоўваюць аналогіі на кшталт святла, агню, ветру, вады, водару, голуба. Паводле яго слоў, зразумець, хто такі Дух Святы, будзе магчыма толькі ў раі. Прапаведнік падкрэсліў, што Святы Дух мае асабістыя адносіны з кожнай асобай, што з'яўляецца яго важнейшай рысай, якая, аднак, не ўзгадваецца ў сімвале веры.